tästä hyvästä paimenesta, joka alttaritauluna tässä on taustalla, niin hän itse sanoo, että hyvä paimen tuntee omansa, eli lampaansa, nimeltä. Siinä on myös sitten ohje seurakunnan paimenelle tänä päivänä. Seurakunta ei tulisi koskaan kasvaa niin suureksi, että paimen ei enää tunne nimeltä laumaansa. Meitä on täällä nyt sen verran pieni joukko, että jos lähtisin oikein yrittämään, niin saattaisin tuntea teidän jokaisen nimen. Tai siis tunnen kyllä, mutta se muisti voi vähän. Sitten jos on miljoona seurakunta, niin tietysti toinen vaihtoehto on se, että alueittain on paimenia, jotka tuntee lampaansa nimeltä. Tämä on lohduttava sana Herralta Jeesukselta sinulle ja minulle. Se merkitsee paljon, että hän tuntee nimeltä. Raamatullinen tunteminen tarkoittaa aina, että ei voi tuntea ilman rakkautta. Joka rakastaa, niin se tuntee oikein. Me voimme tuntea ihmisen, ystävän, jokainen saatamme tuntea saman henkilön, mutta se, joka rakastaa häntä, tuntee oikein ja syvällisemmin. Tämän tähden puolisoa tai omia lapsiaan ei kukaan voi tuntea niin kuin puoliso tuntee, koska hän rakastaa eniten. Se, joka ei rakasta, niin se tuntee, tai voiko sitä edes tuntemiseksi sanoa, se tietää aina toisin. Ja tämä oikeastaan vie ajatukset tuohon Johanneksen kirjeeseen. Johanneksen ensimmäinen kirje, se 4. luvussa, kehotetaan, että rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalaa. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Se on se todellinen ensirakkaus, johon on palaaminen. Ei vaan joka viikko tai joka kokous, vaan joka ikinen päivä ja hetki. Tunnistaa se Jumalan rakkaus, miten paljon hän rakasti antamalla oman poikansa. Tosi elämässä tapahtunut sellainen tapahtuma, jossa tämä etätyö, sillä tavalla tämmöinen seurakunnan työntekijä, joka tapauksessa on sulkeutunut omaan toimistonsa, työpöytänsä äärelle ja pyrkii siinä sitten tekemään ja valmistelemaan päivän ja viikon askareita. Mutta siellä on pieni alle kouluikäinen tytär, joka vaatii oman huomionsa. Teepä siinä nyt sitten töitä ja keskity. Tytär vaatii huomionsa. Henkilö on sillain viisas, hän ottaa arkin työpöydältään, piirtää siihen hyvin vaikeatajuisen rakennelman, leikkaa sen taitavasti saksillaan palapeliksi ja antaa sen tyttärelleen. Ajatellen, että nyt on pitkä tovi saada tehdä töitä, sillä on niin vaikea, että ei kyllä onnistu tyttären tuohon. Ei mene kuin hetki tai kaksi. Tyttö tuo palapeli rakennettuna. Miten tämä on mahdollista? Eli tyttö sanoo, minä rakensin sen toisen puolen, se missä oli isän kuva. Isän kuva, jonka tytär tunsi, se oli jo muistista helppo rakentaa. Hengellinen elämä on joskus tällä tavalla virheellistä. Meidän elämä opetuslapsena on tarkoitettu hyvin yksinkertaiseksi. Monasti me saatamme kehitellä rakennelmia ja tehdä sen aika vaikeaksi. Hyvä paimen, joka meitä suunnattomasti rakastaa, ainakin se, mitä Raamattu esille tuo, se on tehty oikeastaan kahdella sanalla. Seuraa minua. Se on siinä. Ja heti, jos aletaan jotain muuta, niin kuin Johannes, Pietari siellä, kun hänen kutsunsa uudistui, ja hän sitten kysyy vähän Jeesukselta, että miten tämä Johanneksen sitten mahtaa oikein käydä. Jeesus vastaa, ei tylysti, vaan täydessä rakkaudessa, että Pietari, mitä se sinun koskee? Seuraa sinä minua. Tämä paikallisseurakunnan yksi suuri, ellei suurin tarkoitus, on saada kotiväelleen aina sellaista ajankohtaista, hetkeen ja aikaan sopivaa, niin kuin ruokaosa. Ei viihdykettä, vaan se tarkoittaa niin kuin juuri, niin kuin tässä nyt on koettu, niin pyhässä hengessä voideltua. Ja voikumpa se voisi juuri olla näin, niin kuin Erkki esille toisi, että se on pyhän hengen Jeesukselta ottamaa sanaa ja leipää siihen hetkeen ja tilanteeseen. Sille henkilölle, ja se voi olla niin rikasta, että jokainen löytää sieltä jonkun leivän kulman, tämä oli minulle. Ja pyhä henki tekee tämän mahdolliseksi. Se voi olla uutta, mutta se voi olla ajoittain myös jotain vanhan kertaamista. Ja kun mä ajattelen nyt Jumalan suurta perheväkeä, seurakuntaa, nyt hetkeä, jossa me elämme, niin kyllä kaikkialla tulisi kuulua voimakas rakkauden julistus Jeesuksen pikaisesta tulemuksesta. Ja sitten tähän liittyvästä valmiudesta ja valvomisesta. Ja voi niitä seurakuntia, kirkkokuntia, jossa paimenet, palvelijat ajattelee, minun Herrani viipyy. Luukas luvussa 12 jakeesta 39. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, ei hän sallisi talonsa murtauduttavan. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Niin Pietari sanoi, Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista? Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneen haltija, joka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palveluväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? Tämä oman palveluväen kehoittaminen olla valmis silloin, kun Jeesus tulee, niin sehän voidaan toteuttaa tavalla ja toisella. Voidaan saarnata sellaisesta vaikka nyt hengellisestä huorin tekemisestä, pettämisestä, uskottomuudesta. Tai vaatia sitten palvelusväkeä vähän niin kuin lainomaisesti nyrkillä lyöden tehdä parannus ja olla valmiudessa. Ihan ok nämäkin. Mutta ajattelisin kumminkin näin, että vain yksi tapa saarnata, niin se on yli kaiken tähän lopun ajan hetkeen, joka pitää meidät valmiudessa ja valveilla, kun Jeesus tulee. Niin se on sanalla Jumalan rakkaus. Kyllä se on kumminkin se, joka pitää meidät kiinni tuntemisessa. Kaikki muu vie erilleen. Tämä on niin kuin asia, jota me olemme varmasti seurakuntana jo käsitelleet menneen vuoden ja kuluneenkin vuoden aikana tavalla ja toisella. Että tämä Jumalan rakkaus sinussa, no Jumalaa ei tarvitse kehottaa rakastamaan enemmän, että miksi minut hylkäsit. Hän ei taatusti hylkää. Mutta että me kykenisimme intohimoisesti, palavasti, elävästi, joka solullamme rakastamaan. Silloin me emme ole yllätettävissä. Niin kuin tässä Luukas 12 vertauksessa. Jumalan rakkaus. Ja tämä, kun se rakkaudessa tulee, meistä ei kukaan ole ollut kuuntelemassa, kun Jeesus opetti. Mutta me voimme evankeliumia lukiessa ymmärtää, että se oli todella jotain aivan eriskummallista, ei ollenkaan niin kuin fariseukset tai kirjaukset. Vaikka se teksti oli äärettömän kovaa, sillä lailla, että se pisti totisesti tutkimaan. Mutta siinä oli se rakkaus. Rakkaus on, rakkautta on niin kuin julistaa synti synniksi. Ja jos Pyhä Henki ottaa kiinni jonkun, niin se on todellista rakkaudettomuutta jättää se sanomatta. Peläten kuulijan menettämistä tai loukkaamista tai mitä tahansa. On rakkautta julistaa Jeesuksen tavoin, että tehkää parannus. Ja on myös rakkautta julistaa sekin tosi asia, joka täytyy tänä päivänä esille tuoda, että ihminen on joko Jumalan oma tai perkeleen oma. Siinä ei niin kuin ole. Jos hän on Jumalan hengestä syntynyt, niin sanotusti usko on tullut. Hän on tullut pois saatanan valtakunnasta, pois pimeydestä, valkeuteen, Jumalan valtakuntaan. Ja siellä säilyäkseen hän sitten kasvaa tässä rakkaudessa ja tuntemisessa. Uskoon tuleminen, Jumalan hengessä syntyminen, siirtää ihmisen pois pimeydestä valkeuteen. Nyt tietysti eri asia on lapsi, jonka monet tässä nostaa esille. On se lapsi sitten äidin kohdussa syntymätön, tai sitten vielä niin kuin synnistä tietämätön, niin me ymmärrämme, että tottahan Jumalan oikeuden tajun mukaan hän on Jumalalle otollinen. Tämä on sellainen asia, jonka mä vaatin, että tämä meidän luterilainen kansamme tarvitsisi niin kuin ajallaan oman ruokaosan. Tällä julistuksella olisi luterilaisenkin kirkon sisällä todellinen kiire ja tärkeys. Pois siitä eksityksestä. Ja jälleen törmäsin, menin tässä joku päivä sitten jonkun uutisoinnin tai kuulemisen kautta, että parannusta ja parannuksen saarnaa ei tarvita, koska perustelut olivat sen kaltaiset, että kun ihminen on syntymästään asti kasteen armosta otettu Jumalan omaksi, niin miksi saarnata enää niin kuin Jumalan puoleen kääntymistä tai mitään parannusta, jos hän kerta jo on Jumalan oma? Se ei ole paimenen ääntä, niin kuin me ymmärrämme. Eli tässä Pyhän Hengen aikaansaamassa rakkauden hengessä saada julistettua tämä asia todeksi, että te eksytte. Efeson, tämä seurakunnan johtaja, siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa, se sai järkyttävän sanoman Jeesukselta. Ilmestyskirjan toisen luvun siellä alkupuolella on se, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Tämäkin täytyy ymmärtää ja kuulla, miten valtava syvä rakkaus tässä sanomassa on. Tehdä parannus. Tuolla kehotuksessa se on todella niin kuin rakkaudella vuorattu. Mutta jollei pikaista parannusta synny, niin Herra tulee ja sammuttaa valot. Silloin ollaan pimeydessä. Efeson seurakunnan johtaja, niin kuin jolle tämä kirje oli ensisijaisesti suunnattu, me näemme, hän oli langennut mies. Tiesikö tästä lankeemuksesta kukaan toinen, edes palvelijat toiset siellä seurakunnan sisällä? Ei välttämättä. Vai Jumala näki tuon sen. Sinussa ei ole rakkautta minua kohtaan, sanoi Jeesus. Se on ollut sinussa, mutta se on ollut vaihtotavaraa, sinä olet sen vaihtanut ja hyljännyt sen, mikä sinulla alussa oli. Mene ja palaa sinne, tee parannus, käänny. Efeson historia jo tuolla aikana, mutta tänäänkin, jotka Turkissa olette matkailleet ja kenties siellä Efeson rauniolla käyneet, niin historia kertoo, että valot tuossa paikkakunnalla ja seurakunnassa todella sammuvat. Ja aluetta hallitsee vielä tänäänkin muhammettilainen puolikuu ja voimakkaasti. Se on miekka, joka siellä hallitsee. Eikä tämä nyt tietysti ole kaukana eikä mahdotonta meidänkään maassamme. Ristit meidän kirkkojemme katoilla, ei ne enää välttämättä todista Kristuksen rakkaudesta, valosta, anteeksi annosta. En tarkoita sitä, että sinne nyt puolikuu tulisi tilalle, mutta oleellisintahan on ei se rakennus, vaan se henki. Kirkot eivät, tai jotka eivät enää saarnaa evankeliumia ristiinnaulitusta ylösnouseesta Jeesuksesta, menettävät tai ovat jo menettäneet, heidän valonsa on jo sammutettu, tämä Pyhän Hengen osallisuus, joka kirkastaa yksin Jeesusta Kristusta. Se, mitä siellä nyt sitten esillä pidetään ja kirkastetaan, niin se on aivan jotain muuta. Ja siihen tämä eksymys justiin liittyy. Uskon kyllä, että tämän niin sanotun kansankirkonkin keskellä tapahtuu muutosta, mutta olin tässä viikolla semmoisen niin kuin postituksen kautta yhteydessä, niin oltiin niin kuin kerätty näitä ketään nyt piispoista tai muistakaan nimihenkilöistä niin kuin nimeltä mainitsemasta, niin heidän suhtautumistaan, joka heillä on saattanut ennen virkaa valitsemista olla esimerkiksi kielteistä homoparien vihkimiseen tai moniin muihin asioihin. Mutta sen paineen alla se lista, kun sitä kävin, se oli äärettömän pitkä etelästä pohjoiseen lännestä itään. Ja ne harvat, jotka halusi pitää tästä Jumalan sanasta, niin kuin olisi kerrottu kiinni, niin on pistetty sivuun. Seurakunta, joka meidän lisäksi kokoontuu näissä tiloissa, jälleen nimiä sen mainitsematta, he ovat tehneet nyt pesäeron luterilaisen kirkon kanssa, tämä lähetyshiippakunta. Juuri näiden asioiden takia. Ja se on oikein. Erottautua sellaisesta. Heillä on ollut pitkämielisyys heitä kohtaan, mutta kun näyttää, että pimeys ja pimeys vaan menee ja parannusta ei tapahdu, niin he ovat ottaneet eron sieltä. Olemme, niin tämä roomalaiskirjeen 5. luvun jae 5, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Pyhän Hengen kautta. Ja täällä ei yksikään veljistä tai sisarista, nuoremmista tai vanhemmista voi sanoa, etteikö Pyhä Henki olisi sinussa. Koska niin kuin sanoin, niin sen verran tunnen jokaista läsnäolijaa. Eli Jumalan rakkaus on vuorotettu sinuun, se on sinussa ja se on Pyhän Hengen kautta. Missä määrin annat siihen tilaa ja annat sen niin kuin elää kuplia, että se tuottaa elämää. Se on meidän valintamme. Me olemme paljon puhuneet tästä ensirakkaudesta ja siihen liittyvästä Jumalan sanan kohdista. Ja uskon sen olevan ihan Jumalasta. Mutta huomaa tämä, että rakkautta ei voida komentaa. Sitä ei voi saarnata täältä käsin sinun sisimpääsi. Rakkaus syntyy aina toisesta rakkaudesta. Eikö niin? Ja nyt kun luettiin tuo Johanneksen kirjeen kohta, että Jumala, että siinä on rakkaus, että Jumala on rakastanut ensin. Niin silloin sinä kykenet rakastamaan, koska sinua on jo rakastettu ja rakastetaan. Ja se synnyttää niin kuin vastarakkautta. On vaikea rakastaa, niin kuin teillä varmaan kokemusta on sellaista, joka pystyy suoraan sanomaan sinulle, minä en sinusta välitä. Mutta silti, että minä rakastan sinua. Tai ainakin siunaan sinua. Ja tämä itse rakkaus, kun Jumala on rakkaus, hänen poikansa Jeesus on rakkaus. Kun siitä ei ole mitään epäselvää, että kun hän on täällä meidän keskuudessamme, tälläkin hetkellä, henkensä kautta, sanansa kautta, koko olemuksensa kautta. Voi jos näin ei olisi, niin emme me kokisi tätä, mitä sinä nytkin koet. Ja suuremmissa määrin, mitä varmaan pääset kokemaan. Ensirakkaus on seurausta siitä, että syntisenä pääset osalliseksi Jeesuksen armosta, Pyhän Hengen osallisuudesta. Ei vaan joskus silloin uskoon tullessa, vaan joka ikinen aamu ja päivä ja varsinkin kun me tulemme yhteen. Pääsemme osalliseksi Jeesuksen armosta. Anteeksi antamuksesta. Ja rakkaus, jossa ei ole anteeksi antamusta ja anteeksi pyytämistä, se on teeskentelyä. Ja näin ollen Jeesuksen ei tarvitse meiltä pyytää anteeksi, mutta me ymmärrämme, että meidän tehtävämme päivittäin, jos ajattelen itseäni, on tehdä parannusta. Käyttää sanoja, anna anteeksi minun syntini. Pese verellä. Silloin tälle rakkauden olotilalle ja jopa sille tunteelle ei ole mitään rajoja. Johannes jatkaa myös kirjassa, että on täysi uskallus kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen. Tällainen sanoma täydellisestä anteeksi antamuksesta, ja kun me sitä vaikka nyt uskovina kokoonnummenkin, ainakin niin kuin toistaiseksi, niin se ylläpitää meidän sydämissämme tätä ensirakkautta. Meidän ei tarvitse lähteä kokeilemaan sitä, mutta ollaanpa julistamatta kuukausi tai useampi, ei mitään anteeksi annosta. Jätetään tietty julistus sanasta pois. Meidän rakkaus toistemme välillä ja suhteessa Jumalaan rupeaa voimaan huonosti. Jumalan sanalla on niin valtava sen merkitys. Tai sitten toiseksi, jos sinä jätät nämä tällaiset, joita meiltä jokaiselta opetuslapselta odotetaan, päivittäinen rukous, sanan tutkiminen, miettiminen, niin se on yksi sellainen, joka tietysti se tulee väljäksi. Ja se antaa tilaa silloin jollekin muulle. Miten tämä rakkauden tila voidaan säilyttää, nyt kun puhutaan tästä ensirakkaudesta? Tai toiseksi, miten tuo ensirakkaus voidaan menettää? Efeson seurakunnan johtaja hylkäsi tämän rakkauden. Mä uskon näin, että ei tämä tullut hänelle yllätyksenä, vaan kyllä Jumalan henki oli varmaan häntä puhutellut tästä asiasta aika ajoin. Tehdä parannus, palata. Mutta nyt oltiin tultu pisteeseen, jossa tämä tuli ehdottomaksi. Ja me jokainen joudumme jossakin tulee se raja, että meidän täytyy tehdä täyttä totta Jumalan edessä. Ja tämä on kanssa suurta Jumalan rakkautta. Jumalan henki oli Efeson johtajaa varmasti puhutellut siitä, että palaa luokseni, tule luokseni. Ei kerrota, mitä on tapahtunut, mutta eksyminen, luopuminen, ja niin kuin me tiedämme, ei se tule silmänräpäyksessä päivän aikana, vaan salakavalasti vähitellen. Hiipuu hiipumista. Tämä rakkaus, se on Pyhän Hengen elämää meissä ja vuorotettu meihin siis Pyhän Hengen kautta. Niin Pyhän Hengen asema ihmisessä, se tullaan korvaamaan jollakin muulla. Niin paljon kuin me olemme siitä ajan vietteestä ja miten me aikamme käytämme, missä me asioimme. Kaikilla näillä on tekemisensä ja sitten kun se korvataan jollain muulla, niin voidaan sanoa näin, että sydän vuotaa. Öljylamppu vuotaa ja pahemman kerran. Ja se tekee Jumalan sanan mukaan Jumalan hengen meissä murheelliseksi. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä jokapäiväinen parannuksen tekeminen, asiointi kolkatalla, syntien tunnustaminen ja anteeksi antamus. No tarviiko nyt uskoon tulleen enää syntejä tunnustaa? Ei se pahasta ole. Ei me synnittömänä. Niin kauan kuin me tässä lihassa ollaan, niin kyllä se vaan kuuluu meillä asiaan. Se ei tarkoita sitä, että uudesti syntyminen tapahtuisi joka päivä uudelleen. Ei siitä ole kysymys. Vaan syntien tunnustaminen. Ja nämä pitää meidät rakkaussuhteessa Jeesukseen. Toisin kuin näiden laiminlyönti. Ne tekee tilaa maailmalle, maailman pimeydelle. Ja kun me sekin tiedetään ja muistetaan, että pimeyskään ei tule hetkessä, tämmöinen luonnollinen pimeys, vaan vähitellen. Ja ihminen tottuu, silmä tottuu siihen ihmeellisesti. Ja lopulta sitten huomataan, nyt ollaan pimeydessä. Mulla on tuolla selkärangassa muistikuva siitä, kun ensimmäiset reissut sitten tuolla Libanonissa palvellessa tein niin kuin naapurikylään. Tuntematta vielä sitä, että miten Lähi-idässä tulee pimeys. Lähettiin valosaan aikaan, auringon paisteessa. Kävelemään. Ja sitten kun lähdettiin sieltä naapuriasemalta takaisinpäin, niin huomataan, voi miten pimeätä. Miten me nyt ensimmäistä kertaa ollaan liikkeellä? Miten me löydetään? Vai löytääkö joku meidät? Pikkasen tuli pelko pusero, vaikka oli millainen aseistus mukana. Tuon läksyn jälkeen oppi. Seuraa kello. Sillä siellä, kun hämärä alkaa, niin se ei tapahdu niin kuin meillä pimettömässä yössä. Kyllä se on vaan näin hengellisessäkin mielessä. Kun me uhota lähdemme, niin pimeys yllättää. Mutta kiitos Jumalalle tästä armosta ja Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta, kun me teemme parannuksemme, käännymme Jumalan puoleen. Niin pimeys poistuu, kun nappia painaa. Valkeus tulee. Jumalan armo koskettaa. Pimeys poistuu, kun valo astuu tilalle. Vielä jatkan tuosta, jos esittää tämmöinen kysymys, että kuka nyt sitten on valmis, kun Jeesus pian tulee? Kuka on tämä valmis? Ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku. Jakeesta 50 Paavali kirjoittaa, mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Paavali oli lihansa aikana tätä kirjettä vielä kirjoittaessa uskossa siihen, hän on ylösnousemuksessa mukana. Näin se pitää ollakin. Kaikkien uskovien täytyy elää niin kuin Jeesus tulisi nyt. Tämä on valtava sanoma seurakunnalle. Ja toivoisin koko Suomen Siunia ajatellen, että kumpa tämä ei olisi mikään salaisuus. Mitään vastaavaa ei yksikään silmä ole aiemmin nähnyt eikä kokenut, kuin mitä tässä on kuvattu, mitä koko maailma pian näkee. Pasunan ääni muuttaa todella kaiken. Voisiko mikään uutinen olla tämän lohduttavampi? Ajatella tämän sydän yön keskellä, jota me elämme, tapahtuu pian tämä tosiasia. Ja kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Tapahtuu vanhurskaitten ylösnousemus. Ja nämä valmiit, valvovat vanhurskaat, vaikka he eivät niin kuin käyneet sitä puhdistustaan siinä viimeisten aikojen sulatusahjossa, joka seuraa sitten heti, kun seurakunta ylös temmataan, mutta ovat niin kuin omistaneet itselleen valmiuden kuitenkin niissä raskaissa kärsimyksissä ja ahdistuksissa, valvoen ja rukoillen ja säilyttäen itsensä puhtaana Jeesuksen veressä. Me olemme jonkun verran puhuneet myös ahdistuksesta. Ne, jotka haluavat pysyä valmiudessa ja valveilla, eivät voi ohittaa ahdistusta tässä ajassa. Ja se tulee monella tavalla. Tämä antikristuksen henki, joka on jo olemassa, niin se tuntee nämä valveilla ja valmiudessa olevat. Ja totta heitä ahdistetaan tavalla jos toisella. Saati sitä morsiusseurakuntaa, joka missä päin maailmaa tahansa, elää valmiudessa ja tässä totuudessa, että tästä asiasta julistetaan ja lampaita kehoitetaan tai opetuslapsia kehotetaan elämään valmiudessa. Ja sitä joukkoa vastaan tulee kommentteja, hyökkäyksiä. Ja mitä enemmän tulee, ja mitä enemmän nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne. Vapautuksenne päivällä. Jos uskovien joukko, joka odottaa Jeesusta elävästi, ja odottaa lisäksi Pyhällä Hengellä voimakasta täyttymistä, Jumalan ihmeitä, Jumalan sanan menestymistä, jos se joukko syystä tai toisesta jää ilman ahdistusta ja puserusta ja mielipiteitä ympäriltä tulevasta maailmasta, jopa veliltä ja sisarilta jostakin päin. Silloin täytyy niin kuin katsoa sitä suuntaa, että ollaanko me nyt sittenkään tekemisissä totisesti Pyhän Hengen kanssa. Koska nämä kulkee käsi kädessä. Ja mitä lähemmäksi keskiyö nyt sitten menee ja pidemmälle mennään. Niin tämä paine ja ahdistus tulee. Mutta olkoon se enemmän kuin sellainen puhallus johonkin tulipesään, että se ottaa vaan enemmän happea ja lämpö ja valo ja kirkkaus vaan nousee. Kun tämä ilosanoma, tai ketä tämä ilosanoma nyt sitten Herran Jeesuksen tulemuksesta pelastuksesta siis todella koskee. Ja kuka todella kuuluu sitten tähän morsiamme joukkoon ja kenen osaksi pelastuminen Jumalan vihalta, vihamman ja tuomioiden alkaessa, niin kenelle tämä pelastuminen kuuluu? ketkä totisesti on niitä, jotka temmataan taivaan pilviin viimeisen pasunan soidessa. Ja kun tapahtuu todellinen kahtiajako, ja huomaa tämä Jeesuksen sana tästäkin, toinen otetaan, toinen jätetään. Tämä tarkoittaa siis seurakuntaa. Tai ainakin niitä seurakuntia tai kirkkokuntia, jotka väittävät tai sanovat olevansa kirkkokuntia seurakuntia. Niin siellä tapahtuu tämä erottelu. Se on oikeastaan jo tuomio, koska tuomiot alkavat Jumalan seurakunnasta. Ja tässä tämä jaottelu tapahtuu. Elä ymmärrä niin, että nyt jokaisen seurakunnan kohdalla toinen otetaan, toinen jätetään. Ei, vaan tämä tarkoittaa nyt nimenomaan tätä Jumalan näkökannasta koko universaalista tämän planeetan uskovien joukkoon. Me pidämme kiinni siitä, että tämän perinteisen sanan seurakunnan jäsenistä, yhdistykseen kuuluvista, yksikään. Ja sitten lisäksi yhdenkään perhekuntakaan ei jää pelastumatta. Ja vielä on rohkeus sanoa, että yhdenkään sukukunta ei jää pelastumatta. Ja kun Jumala tekee tämän erottelun tuossa tulemuksensa hetkellä, niin siinä ei tapahdu silloin virheitä. Kukaan ei pysty puolustautumaan, että Herra, Herra, että nyt tapahtui virhe. Että minähän tein sitä ja tein tätä ja jätin jotain vielä tekemättä. Mutta ei, minä en tunne teitä. Jumala ei tee virheitä. Mutta se on Jumalalla nyt työn alla. Tämä seulonta. Hänen täytyy saada valmistettua. Niin kuin sana sanoo, puhdas, tahraton, rypytön, morsiusseurakunta. Ja tässä Jumala käyttää sitten apuna myös näitä ahdistuksia, jossa me joudumme käymään. Mutta kun me ahdistuksenkin hetkellä turvaudumme yksin tähän, joka meitä rakastaa ja meistä välittää yli kaiken, niin nehän vaan kasvattaa. Eli onhan näin, niin kuin täällä jo pelkästään nämä esirukousaiheet siitä todistaa, että meidän perhekuntamme on siinä joukossa, joka pian temmataan pois siitä seuraavasta saatanan vihan aikakaudesta. Niin, se on aika, jolloin todella saatana joukkoineen heitetään niin kuin lopullisesti pois taivaista tekemään aikansa sitä vihan työtä. Ja se, että saatana sillä hetkellä, miksei jo aikaisemminkin, ottaa ihmismuodon jossakin ihmisessä, eli antikristusmuodon, tulee ihmiseksi. Matkien tässäkin muuten äärettömän tarkkaa Jeesusta, onhan hän antikristus. Eli hän kopioi kaikessa todellista Jeesusta Kristusta. Jeesus tuli lihaksi, tuli ihmiseksi ihmisten keskelle. Rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta. Antikristus tulee ihmiseksi, tai siis saatana tulee ihmiseksi antikristukseksi, ei rakkaudesta, vaan vihasta. Vihan tähden. Ja tämä henki. On selvää, että se jo vaikuttaa. Mutta nämä, jotka lähtevät, ne ovat todella niitä esikoisia, koettelemusten kypsyttämiä. Ja näillä on yksi yhteinen tuntomerkki, ja siihen me käymme päättämään ja jatkamme joku toinen kerta. Tämä tuntomerkki on hyvin tärkeä. Matteus muun muassa luvussa 25, jakeessa 10, on tämä 10 neitsyen vertaus. Siinä sanotaan jakeessa 10, mutta heidän lähdettyään ostamaan, eli nämä, joilla ei ollut tätä öljyä sitten niin kuin riittävästi, ostamaan ylkä tuli. Ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin ja ovi suljettiin. Avainsanat tälle illalle ja tälle ajalle koko Suomen Siioniin on, jotka olivat valmiit. Ja nyt on se valmiuden aika. Ihminen joko on valmis tai ei ole valmis. Mutta uskon, että tämä valmiina olevien joukko kasvaa kasvamista. Luukas luvussa 12 jakeessa 40, niin olkaa tekin valmiit, sanoi Jeesus. Sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Jos kerta tätä hetkeä ei voi inhimillisellä järjellä, ei edes tietokoneilla ennustaa, niin silloin ei jää vaihtoehtoa kuin olla joka hetki valmis. Niin nyt kuin hetken päästä, niin huomenna kuin ensi viikolla. Elää valmiudessa. Ja se valmius on yhtä kuin rakkaus suhteessa Jeesukseen. Eli se ei ole kovin vaikeaksi tehty. Se ei ole luulemista, vaan se on tietämistä. Vielä tekisi mieli viitata tuohon, niin kuin Raamattu paljolti viittaa, että aika, jota me elämme, niin vastaavaa ei ole ollut sitten vedenpaisumuksen. Tämä on nyt juuri sellaista aikaa. Raamatussa on vastaava aika mainittuna silloin vedenpaisumuksen aikoina. Alkaa tuomioiden aika koskien niin ihmiskuntaa, niin Israelia kuin myös seurakuntaa. Niin kuin oli Nooan päivinä, sanoo Raamattu. Tai niin kuin oli Lootin päivinä. Ja pian luetaan ja sanotaan myös, että niin kuin oli seurakunnan ylöstempauksen päivinä. Niissä on paljon samaa. Se tulee äkkiarvaa. Mutta jos lähdet lukemaan uudelleen ensimmäinen Mooseksen kirjan lukua 19, sitä Sodoman hirvittävää hävitystä ja opetusta Lootin vaimosta. On se vaan niin hyvä opetus sekin, että ehkä se otetaan vielä siellä, se on ensimmäinen Mooseksen kirja 19 luku. Joo. Siellä sanotaan, että ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa. Ja niin hän muuttui suolapatsaaksi. Jokainen usko on tullut tänäkin päivänä, joka on matkalle lähtenyt, voi pelastua. Se on Jumalan tahto. Pelastua taivaan häihin. Mutta huomaa, Lootin vaimokin lähti matkalle. Tosin jäljessä. Mutta jotain tapahtui. Lootin vaimo ei koskaan päässyt perille, vaan toteutui tuo, mikä tuossa Mooseksen kirjassa esille tulee. Hän muuttui suolapatsaksi pelkästään siitä, että hän katsoi taakse. Hänellä oli jostain syystä vaikea luopua ja kadottaa kaikki se, mikä jäi taakse. Se, mistä Jumala tuli hänet pelastamaan. Kädestä pitäen heitä lähdettiin viemään. Nyt on kiire. Ensiksi tuli kehotus, menkää vuorille. Mutta he saivat sen muutettua, ei, me menemme tuohon lähikaupunkiin. Sydän tulisi olla kiinnitetty yksi Jumalaan, pelastajaan ja tuohon pelastukseen. Mutta mitä Lootin vaimolla sitten oli, josta hän ei ollut osannut tai halunnut luopua, vaan se sydämen rakkaus veti häntä. Oliko hänellä tarkoitus jopa palata? Mutta Raamattu kertoo sen, että hän katsoi taakse. Siinä oli sydän mukana. ja siinä samassa tapahtuu se, että hänen matkantekonsa jäi siihen. Sydämen halu palasi pian sinne maailmaan, mitä siellä nyt sitten olikin. Eli valmis voi olla vain hän, joka on ennalta luopunut kaikesta. Sitten kun se pasuna kuuluu, sitten ei enää lähdetä luopumaan ja tekemään tilintekoa asioiden kanssa, mikä meitä sitoo tähän maailmaan. Muistakaa Lootin vaimoa, joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen, sanoo Jeesus. Niin ei myös teissä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Voisi ajatella liian kovia sanoja. Mutta kun ne on tuossa täydellisessä rakkaudessa sanottu ja julistettu, niin ne on ihania sanoja. Ei tarvii omistaa ja olla mitään, mikä sitoisi meitä tänne, missä koi ja ruosteraisuka. Vaan omistaa taivaallinen päämäärä ja katse sinne luotuna, ei taaksepäin, tähän, mistä meidät on pelastettu, ei Egyptiin päin, mistä meidät pelastettu. Eli valmiudessa, valveilla, sinä olet valmis, kun olet tänään jo ennalta luopunut kaikesta, mikä sinua sitoo. Annat sen pois. Olen käytännössä itse joutunut tämän kanssa tekemisiin, ehkähän turha tämmöisiä edes mainita, mutta miehillä monasti autot on semmoisia, jotka vetää puoleensa. Muistan vaan tilaisuuden, jossa Jumala antoi armosta semmoisen kokemuksen. Tämä vanhasta autosta päästiin pienen onnettomuuden kautta ja vakuutusyhtiö antoi kiitettävät rahat. Se oli ihmeellinen varjelus, mutta kuitenkin ja miten tämä nyt sitten, minkä takia nouseekaan mieleen. Mutta sitten se autokaupan tekeminen ja siihen antautuminen ja vähän niin kuin kaiken tärkeimmän laiminlyöminenkin sitten niiden päivien aikana. Ja sitten löytyi jotain sellaista niin kiiltävän kauniin punainen. Otetaan se käyttöön ikään kuin koeajo. Tämä on nyt mun. Tullaan kokoukseen. Ja siellä julistetaan jotain tämän kaltaista, joka ei luovu kaikesta. Ja puhuttiin tärkeimmästä Jumalalle antamisesta. Jouduin tekemään päätöksen, että okei, huomenna aamulla minä menen ja palautan tämän. Ja tein näin. Ihmisellä tavalla, jos tarinaa jatkaisin, Jumala kumminkin järjesti asian niin, että vaimon kautta meille kumminkin tuli juuri tuo auto. Mutta ensiksi se piti luovuttaa. Ei, siis Jumala ei kiellä sinulta jotain, minkä kanssa sinä elät ja olet. Mutta ymmärrä, se ei ole sinun. Se on Jumala. Ja Jumala sanoo, tai Jeesus itse sanoo, että kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta sinä et omista mitään. Niin, kaikki on hänen. Ei Jumala ole rikkautta tai omistamista vastaan. Mutta jostakin pienestäkin omistuksesta, on se nyt sitten auto tai talo tai joku muu, niin siitä voi tulla se, että ratkaisevalla hetkellä sinä katsot taakse. Sinä et olekaan luopunut. Sä olet ajatellut, se on sinun. Ja kun se ei ole, niin se sitoo sinua. Tutkikoon Jumalan henki meitä kaikesta ja voisimme kadottaa kaiken, mutta pelastaa oman elämän. Se on totta, Herra Jeesus, että sinun tulemuksesi on pian. Se on aina ollut lähellä. Mutta me olisimme kovin typeriä, jos me olisimme eri mieltä siinä, että tämä aika elää nyt sitä aikaa, joka on keskiyön aikaa. Ja tämä ahdistus lisääntyy lisääntymistään. Mutta uskon, että sinä olet pelastava meidät kumminkin tulevasta vihasta. Mutta ennen kuin tuo viha pääsee täysin siihen mittaan, johon sinä sille luvan annat, niin Jumalan rakkauden täytyy poistua. Sinun rakkaittesi, jotka sinuun turvautuvat, sinun puoleesi huokailevat, vaikkakin ahdistusten keskellä, sinä otat heidät tykösi. Näin me uskomme, että näin on sanaan tallennettu. Mutta tässä muistamme toinen toistamme, että me voisimme ja saamme tehdä täyttä totta sinun edessäsi. Ja kun henkesi tutkii meitä niin ihanalla rakkaalla tavalla, niin älköön tänä iltana, Jeesus, olko kenelläkään mitään vaikeutta jättää ja poissulkea jotain sellaista, mikä ei meille kuulu. Ohjaa meitä kokonaisena Kristusruumina, seurakuntana, eteenpäin. Mutta me rukoilemme myös samalla koko tämän Suomen Siionin puolesta, että sellainen pasunan ääni ennen todellista pasunan ääntä, jolloin tulosi tapahtuu, voisi kuulua kaikissa kirkkokunnissa, seurakunnissa. Jumalan rakkauden ääni, olkaa valmiit, minä tulen pian. Sanoma, evankeliumi, että vain usko Jeesukseen Kristukseen pelastaa meidät sinun tykösi. Ei mikään muu. Anna meille armo julistaa tätä siellä, missä me olemme ja kuljemme, mutta anna myös armo tehdä se täydessä rakkaudessa. Me haluamme tässä siunata tämän äänitteen kautta myös, Herra, niin kuin henkesi nostaa esille. Meille tämän seurakunnan keskellä niitä niin rakkaita, mutta jotka syystä ja toisesta ovat sairauden, iän, jonkun muun tähden sivussa. Muistamme heitä, että heissäkin palaa tämä Jeesuksen Kristuksen odotus. Ja he saavat tuntea itsensä valveilla oleviksi, vaikka kenties väsyneinä ja sairaana ja uupuneina, mutta sydän täydessä valmiudessa. He ovat niitä, jotka ovat valmistaneet itsensä, kun sinä Jeesus tulet. Käytät heitä esirukouksessa tämänkin seurakunnan puolesta. Me siunaamme näitä iäkkääksi tulleita, joiden askel on lyhentynyt, tai jotka muun syyn ehkä tämän tautitilanteen tähden ovat kotonansa. Siunaamme tämän paikkakunnan kirkkokuntia, seurakuntia ja rukoilemme, että Jumalan sana on siellä. Sitä evankeliumia, joka julistaa Jeesusta Kristusta. Läpi taivasten kulkenutta Jumalan poikaa, joka vielä tänä päivänä tässä ajassa antaa syntejä anteeksi. Täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Siunaa täällä, sisar ja veli. Lohduta ja vahvista, paranna. Kiitos, että olet ollut kanssa ja keskellämme. Ja olet runsaammin määrin. Ja vaikka hän sinua koettelee, niin tulkoon se kaikki kuitenkin Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Aamen.